Li gor anketin dawî partiya gel ya Komarî CHP li hemberî Partiya Dad û Pêşverûna AKP serkeftî diyar dibe. Encama li kiluna dawî ya sonar hate eşkere kirin. Li gorî anketê ferqa CHP û AKP di navbera 5.2 puanan daye. Ger îro hilbijartineka giştî çêbe, hûn ê dengê xwe bidin kîjan partiya siyasî. Di vî warî de bersiva beşdarvana wiha tê diyar kirin. CHP ji sedî 33.4, AKP ji sedî 28.2, Dem Parti ji sedî 9.2, MHP ji sedî 7.3, Partiya Baş ji sedî 7, Partiya Serkeftinê ji sedî 6.2, Partiya Jinûva Refahê ji sedî 6.2 tê tomar kirin. Pirsa serekî ew e ku li gor van daneyan gelo Partiya Destrat AKP û Partiya Opozisyonê CHP hilbijartineka pêşwa dixwaze an na. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu ji dengê Amerika'ya ra ragand ku tenê CHP na ji sedî 85 gelê Tirkiye jî hilbijartineka pêşwa dixwaze.
%85'inin oluştuğu bu kentlerde büyük bir talep var.
Audubeje, li ser hilbijartinên siyasî hêsalek û nîv derbas nebûye ku li Tirkiye rewşeka gelek nebaş xwe diyar dike. Ber bi serferaz nebûnê va diçe. Di warê aboriyê de welatî têk çûne. Kes pêşiya xwe nabîne. Dat nemaye û Tirkiye her ku diçe ji demokrasiyê dûr dikeve. Êdî gel ve tabloyê naxwaze. Ji ber vî jî ji sedî 85 gel daxwaza hilbijartina pêşwax dike. Dawiya aqaftinê. Li Tirkiye hilbijartinên serokkomarî û yên parlamentoyê herî dawî di 14 Gulana 2023 seyan da hatibû çêkirin. Lê hê li ser van hilbijartinan 18 meh neboriye ku ana jî bi kirpêdan behsa hilbijartinên pêşwextê kirin. Di hilbijartinên şaredariyê yên 31 Adara 2024 da CHP piştî 22 salan şûnda cara yekemîn li hemberî AKP yekemîn partî derket û serkeftî bû. Ana jî CHP dixwaze ku vê serkeftinê bi hilbijartinên pêşwext carekadin dubare bike. Di anketan da Partiya Destrat AKP herçiqas dengê wî kêm derkeve jî hilbijartineka pêşwext ji bo serokkomariyê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan girîng dibîne. Heke hilbijartinên asayî were çêkirin Erdoğan li gor makezagonê carekadin nikare bibe endamê serokkomariyê. Na heke hilbijartineka pêşwext were çêkirin li gor makezagonê Erdoğan carekadin dikare bibe namzet. Ji ber vê jî AKP herçiqas behsa hilbijartinên pêşwext neke jî lê pisporên siyasî dibêjin hevpeyvaniya komarî wê hilbijartineka pêşwext têxe rojevê. Serokê giştiyê CHP Özgür Özel jî di aqaftineka xwe de behsa hilbijartinên pêşwext kiribû. Lê serokê giştiyê Partiya Baş Musavet Dervişoğlu di aqaftineka xwe de ji bo ku Erdoğan carekadin nebe namzet û serokkomar dijî Özgür Özel derket û got Partiya Destilat ji bo ku di meclisê de pranî bi dest bixe dibe ku serî li hin rêyên din bide û cardin Erdoğan were hilbijartin. Li gor anketa sonar Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî ji sedî 9.2 ye. Parlamenterê Dem Partî Heval Bozdağ jî ji dengê Amerika'ya ragan ku ew hilbijartineka pêşwext dixwazin.
İktidar değişikliği talep edilmektedir. Kürt sorununda demokrasi çözüm olanaklarının arayışının beklentisi en can alıcı noktaya ulaşmışken...
Audubeje, dağfazaka guhertina destilatiye dınav gel dati. Ev destilati ne pırskırıka kurçare serdike u neji krize aburiye ra ilac ekedibine. Gu dema, de hilbicatinin şaraderi da destilati serfrazi ne bu, medve demedaji banga hilbicatinin peşvat kır. Ligor revşa heyiji em dibejin, pedivi bi hilbijatinin peşveteye. Dawiya aqaftinê. Hêja diyarkirine ku, ji bo hilbijatinin peşvet dengi 306 parlamenteran pevistike. Dengi hevpeymaniya gel, ango AKP-MHP ji bo vi ter nake. Ji ber vi jî pedivya AKP-MHP bi partiyên din yên meclisi heye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.